Vi er kommet inn i Romerbrevet i det 12. kapittelet, og vi holder nå på med de versene som lyder som så ifra det 12. verset da. Vær glade i håpet, tålmodig i trengselen, utholden i bønn. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Vær glad i håpet. Det skulle vel ikke være noe spesielt for oss troende dette? Jo, vi skal være glad i håpet. Men omstendighetene for oss kristne, den kan jo veksle fra tid til annen. Det er ikke alltid så lett at vi kan si vi er glad i håpet, at det er glede. Men det som er godt for oss kristne er å vite at vi har et lengre og større perspektiv. Håpet har vi foran oss. Og når vi setter det inn i den sammenheng, så løser det mange av våre konflikter og kanskje vanskeligheter på en strålende god måte. I et vitnemøte ble de som var til stede oppfordret til å reise seg og sitere et av de versene som har betydd mye for dem opp igjennom i livet. Det var en gammel original som reiste seg og sa, «Mitt yndlingsvers er for 1. Peter 1,6. En liten stund», og så satt han seg. Alle ble noe forundret, og pastoren reiste seg og sa, «Broder, hvor i all verden kan det ha seg at du sier dette en liten stund er ditt beste bibelvers?» Han svarte, «Når jeg har problemer og vanskeligheter, så liker jeg å lese dette verset for å få bekreftet at de har ikke kommet for å bli, altså vi er ikke kommet for å bli.» Hva var det han sa, denne personen, i dette vitnesbyrdet sitt? Han sa, «Nå ser jeg frem til en ny dag», og det var det Paulus så hadde i tankene da han sa, «Vær glade i håpet». En liten stund. Så har vi et uttrykk til som kom frem i disse versene, «utholdende i bønn». Det er en understrekning av hvilken makt som ligger i dette med bønn og i de foldede hender. Har du prøvd denne makt fullt ut til nå? Har du? Du har mulighet nok i dag. Så har vi et annet uttrykk som også kommer nok så klart frem her. Vær med å hjelpe kristne som lider nød. Det betyr å dele livets nødvendigheter med enhver troende som trenger det. Og det sies kanskje klart at vi har et særlig ansvar for de troende og hvilke behov de har, de mange. Og det gjelder å dele med seg av sine økonomiske midler, det er så vi kan dele også andre ting med de som lider nød. Nøden, den har jo så mange ansikter, og ofte må en kristen bære ekstra byrde fordi han er en kristen. Og så har vi et annet uttrykk. Legg vind på gjestfrihet. Det betyr faktisk å fremme gjestfriheten. Har du fremmet gjestfriheten i ditt hjem? Det betyr at vi skal lete etter troende som kan vise gjestfrihet mot de fremmede. Dette er et slag mot alt som heter klikker eller grupper innenfor en kristen forsamling. Og det kan jo skremme enhver litt grann dette å se hvor mange kristne som vi kan møte på vår vei som går ensomme. Ja, de har det slik at de tør nesten ikke gi til kjenne at de er troende. Og her kommer da Paulus med en direkte oppfordring til oss, at vi må leite eller snuse opp de som trenger vårt vennskap. Legg vind på gjestfrihet. Eller velsign dem som forfølger dere. Det synes kanskje å være en unødvendig appell til oss troende, men er det noe slik da? Vi må merke oss at dette dreier seg om forfølgelse inn av de menigheter, og ikke bare i menighetene, men også i kristenflokkene. Velsign dem. Det rører seg i første rekke ikke om forfølgelse som man blir møtt med av politiske grupperinger i vår verden, men fra den kristne verden. Men en troende vil ikke forfølge en annen, eller vil en det? Det er vanskelig å velsigne mennesker som sparker til deg, er det ikke? Men de skal velsignes og ikke forbannes. Men la oss lese litt videre i dette kapittel, kapittel 12, vers 15 og 16. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Vis enighet. Streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvkloke. Gled dere med de glade. Hva er verdens motto, husker du det? Jo, smil til verden, og verden smiler mot deg. Gråt, og du gråter alene. Men det er ikke sant om den troen, om oss kristne. Vi går inn under den samme troens glede og sorger vi, og det er heller ikke enkelt å dele opp disse i små porsjoner. Men det er fullt gjørlig der Gud får styre vårt hjerte og vår sinn. Gled dere med de glade og gråt med de som gråter. Vis enhet. Det betyr ikke ensretning av tanken, men at vi skal ha Kristi sinn i våre tanker og i våre ord og våre handlinger. Troende bør følelsesmessig gå inn i andre troendes liv, og jeg tror at det er noe som gjør noe uredelig mot de kristne, så må de ta dette opp til vurdering. Men redelige kristne, de viser kjærlighet mot hverandre. Streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave. La oss ikke være redd for å gå ut av vår egen stand og stilling. Du verden, så mye av den personlige prestise som influerer på forholdene i menighetene, kanskje i våre egne liv og i våre egne klikker. Strev ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave. Paulus sa til filipperne, vis det samme sinnelag som Kristus. Hvilket sinn var det Kristus hadde? Et ydmykt sinn. Og så var det også et annet og tredje uttrykk som er viktig å ha med oss. Vær ikke selvkloke. Ja, det er litt av en appell og formaning til oss alle. Salomo, som var en av de som hadde stor visdom fra Gud, ga oss en interessant refleksjon. Ser du en mann som tror han er vis, er det større håp for dåren enn for ham. Slik står det i Ordspråkene 26,12. Jeg ville ikke ha våget å sagt noe slikt som det der, men Salomo, han kunne det, og han gjorde det. Nå har vi vært litt innom hvordan vi skal forholde oss til de troende, men så er det spørsmål hvordan skal vi forholde oss til de ikke-troende. Vi lever jo i en verden som er omsluttet av både troende og ikke-troende. Og hvordan skal vårt forhold til de ikke-troende være? I vers 17 og 18 i det 12. kapittel i Romerbrevet leser vi, «Gjengjeld ikke ondt med ondt. Legg vind på å gjøre det som er rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.» Gjengjeld ikke ondt med ondt. Det som ligger i dette verset er at den troende må vente seg at det er ondt i denne verden, og det onde ligger i hendene på den, i denne verden. Men vi skal ikke slå tilbake. Legg vind på å gjøre det som er rett for alle mennesker. Det er få ting som kan skade Kristi sak, hvis han ser på uærlige kristne hvordan de er. Den ikke-kristne verden er svært lite opptatt med de læresetninger som du holder. Enten du nå er blant de som tror på tusenårsriket eller ikke, eller hvilket syn du måtte ha på den frie vilje, men det de ønsker å få vite er om du er å stole på, om du er å stole på her og nå, og de vil vite om du gjør opp for deg på skikkelig vis. Er du et menneske som andre kan stole på? Du er selv den beste eller den verste plakat eller annonse for Kristus. Vi skal være Kristi brev, vet du. Verden ser nøye etter de spor du og jeg setter. Misforstå ikke. De læresetninger du hyller, de er viktige, det er så sin sak, men det er best at du har et liv som understreker dem, og ikke overstyrer dem. Du vet at både liv og lære må ha samklang. Hold fred med alle, om mulig så langt det står til dere. Liker du denne formuleringen som Paulus gir, at det finnes faktisk mennesker vi ikke kan makte å komme ut av det med? Det er slik. Og så gir de oss ingen sjanser. Og det fortelles om en meget omsorgsfull eldre kvinne som kontaktet en forkynner en gang i fortvilelse fordi hun ikke maktet å komme på et vennskapelig forhold eller på fot med en av sine naboer. Hun ba om at forkynneren kunne komme for å se på dette forholdet, om det eventuelt kunne løses. Forkynneren tenkte med seg, det kan jo tenkes at denne kristne kvinnen selv skyld i denne ufreden. Først ble naboen kontaktet, men før han hadde kommet innenfor døren, skjelte hun ut både naboen sin og forkynneren og fortalte ham hva vi var verd. Etter et kort forsøk på å innlede til samtale gikk forkynneren til den kristne kvinnen og sa til henne: «Jeg tror ikke du skal bekymre deg alt for mye om at du ikke makter å komme på god fot med din nabo. Jeg tror ikke noen klarer det. Bibelen sier at vi skal holde fred.» «Ja, hvis det er mulig.» Det virker ikke som om dette var mulig på dette tidspunktet. Gjør det beste du kan ut av situasjonen. Hold fred med alle om det er mulig så langt det står til dere. Det var så langt vi kom i denne sendingen. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 12. kapitlet, og vi har sett hvordan vi skal forholde oss både til troens mennesker og hvordan vi skal holde oss, eller begynne å se på hvordan vi skal forholde oss til ikke-troende. I Romerbrevet 12, 19 og 12 leser vi: «Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: straffen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også: er din uvenn sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.» Dette er vel noe av det største som er nedfelt i Guds ord, og likevel så er det så vanskelig for Guds barn å forholde seg til det. Når noen slår deg på det ene kinnet, så er det vanskelig å vende det andre til. Ja, hvordan har du det? Ofte ligner vel noen hver mann som blir slått på det ene kinnet, men reiser seg og venter det andre til. Hans motstander slo enda en gang, og så falt han i gulvet på ny. Så reiste han seg, og så rundhjulte han karen som hadde slått ham. En spurte: «Hvorfor i all verden gjorde du det? Du ventet jo det andre kinnet til, hvorfor lot du deg ikke være med det?» «Vel», sa han, «Bibelen sier at jeg skal vende det andre kinnet til, og det gjorde jeg. Men Bibelen sier meg ingenting hva jeg skal gjøre etter det. Og derfor tok jeg skjeen i min egen hånd og gjorde det jeg trodde jeg burde gjøre.» Og slik er det vel kanskje med mange av oss. Det er fryktelig vanskelig ikke slå tilbake igjen. Men i det øyeblikk du og jeg har tatt saken i våre hender og forsøker å skape en løsning ved å slå igjen så hardt vi kan, så har vi tatt saken ut av Guds kontroll, og så vandrer vi ikke lenger i tro. Gud sier jo til oss: «Du må vandre i tro, og tro på meg, og la meg håndtere denne saken. Jeg vil ta hånd om det på den mest rettferdige måte. Hvis dette mennesket har skadet deg, så vil jeg ta hånd om det.» Du og jeg kan overlate denne saken i Herrens hender, selv hvor vanskelig det er. Og det burde vi kanskje gjøre oftere. Jeg kan vel fortelle deg hva du bør gjøre, men jeg må bekjenne det er vanskelig å leve etter dette, eller svelge sin egen medisin. Men det finnes heldigvis også erfaringer i mitt liv hvor jeg overlot saken helt og fullt til Herren og legger det i Herrens hender. Og så har jeg alltid blitt overveldet av hvordan han håndterte tingene. Han gjør jo tingene mye, mye bedre enn det jeg makter å få det til. Men la oss nå lese litt videre i dette kapittelet, Romerbrevet 12, vers 21. «La deg ikke overvinne av det onde. Overvinn det onde med det gode.» Med andre ord skal det være en grense for hvor langt det onde kan rikke. Når den troende vandrer gjennom denne verden med all den sataniske systemet som måtte komme, og han lever kanskje i en fortvilet situasjon, så kan ikke vi makte å bekjempe dette. Hvis du forsøker å bekjempe disse onde systemer, så vil det overvinne deg til slutt. Du kan ikke la deg tilpasses av den samme verslige taktikk med hat og hevn. Gjør du det, så kan du være sikker på at du blir nedkjempet. Hør hva Gud sier til oss. Overvinn det onde med det gode. Gud har gitt den troende det gode som gir seg uttrykk i den hellige ånd. Vi, du og jeg, skal vandre i ånden. Lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjær i vår syndige natur, slik som det står i Galaterbrevet. Og Paulus fortsetter med å si, har vi ikke fått livet ved ånden, så la oss også leve ved ånden, slik som det står i Galaterbrevet 5:25. Nå har vi altså gått igjennom Romerbrevet det 12. kapittelet, og vi skal nå inn i det 13. kapittelet, og vi vil se hvordan forhold til styresmakten og forhold til naboen skal være. Når vi nå altså har kommet til kapittel 13, så taler vi fremdeles om den tjeneste som Guds barn skal gå inn i denne verden. Vi vil her se at den troende har sitt borgerskap i himmelen, men han har også et borgerskap i denne verden som omgir han nå, her og nå. Både du og jeg har jo borgerskap i Norge. Men så gir han oss altså et tosidig ansvar. Dersom det er konflikt mellom disse to, så gjelder vår første ansvar forholdet til vår Herre Jesus Kristus i himmelen. Den Herre Jesus Kristus gjorde det helt klart at vi har et ansvar i forhold til styresmakten også. Du husker at han ble spurt av sine fiender. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Han ba dem om å vise dem en mynt. Han ønsket å gi dem litt undervisning ut fra det de selv hadde, og samtidig tror jeg ikke han den dagen selv hadde den mynten som krevdes. Han hadde sannelig ikke så mye i den tiden han var her i verden. Og så spurte han dem om hvilket bilde er dette, og hvem sin innskrift var det som sto preget på mynten. Og hva var svaret? Keiserens. Og da nedfelte Jesus et grunnleggende prinsipp. Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Lukas 20:25. Statsmakter er innsatt av Gud, og han ga de en viss autoritet. Helt i begynnelsen av menneskeslektens historie så sa han, når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker. For Gud skapte mennesket i sitt bilde. Dette står i 1. Mosebok 6:9. Gud har respekt for et menneskeliv. Det er dyrebart i hans øyne. Du har ingen rett til å ta et menneskeliv. Hvis du gjør det, så bringer du ditt eget liv i fare. I vårt moderne samfunn er det også andre tanker som går ut, så du kan ha en følelse av at den kriminelle er helten. Og da blir det jo ofte slik at offeret er den som skal bøte. Vi lever i en tid der ondt kalles godt og godt kalles ondt. Det kommer på hodet alt sammen. Men selv om linjene nå viskes ut, så har de troende et ansvar overfor statsmakten. Paulus har understreket da han skrev til en av de unge predikantene. Og nå formaner jeg dere fremfor alt å bære frem bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, så de kan føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Dette er rett og godt for Gud, vår frelser. Slik leser vi 1. Timoteus 2:2-3. La du merke til at vi skal be for alle som er i høy verdighet. Det skal ikke bare overlates til en formulering i en kirkebønn en søndag formiddag. Er landet vårt verd din faste forbønnstjeneste? Hvordan er det med oss? Ber vi for de som har høy verdighet? En troendes plikt som en himmelens borger er av åndelig karakter. Den troendes plikt som borger under et statsstyre er en av de sekulære karakterer, men det er to forskjellige funksjoner. Jødene på Paulus' tid vegret seg for å bøye seg for den stolte romerske stat. Jødene hadde skapt uro og opprør i Rom, og som et resultat av det drev keiser Claudius dem bort fra byen i en viss periode. Den stolte fariser avviste den romerske autoritet i Palestina i sin kamp for å gjenvinne herredømme over sitt eget land. Det var disse som konfronterte Jesus med det intrikate spørsmål som vi tok opp tidligere. Er det riktig å betale skatt til keiseren eller ikke? Det som lå latent i dette spørsmålet var ikke bare å sette en felle for Jesus, men den smakte også en viss form for revolusjon. Det er verdt å legge merke til at statsautoritetene på Paulus sin tid, de var svært brutale. Og ikke bare det, de var også morderiske. Nero var på Roms trone, og både Pilatus og Herodes hadde makt. Her ser vi altså en bukett av hensynsløse typer. Likevel sa Paulus at de troende skulle lyde disse autoritetene. Nå vil vi lese litt ifra det første verset i det 13. kapittel i Romerbrevet. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Vi skal underordne og styre maktene. Ja, hvordan for det? Jo, det har sin enkle grunn i at det er en ordning som har sitt opphav i Gud dette. Det er sant at denne verdens rike tilhører den onde, og at urettferdighet og korrupsjon har ganske gode vekstvilkår. Likevel har Gud kontrollen. Historien er den nesten monotone gjengivelse av hvordan makter blomstret i en tid i pomp og prakt, og så visnet de hen og endte i ruin. Hvorfor? Jo, fordi korrupsjon og lovløshet tok makten. Slik førte Gud dette styret til at det ble utslettet. Den styreformen hadde ingen grunnlag for vokster. Gud hersker fremdeles selv over denne jord. Tror du at Gud har abdisert fra sin trone? Han styrer fremdeles sin ildvogn til seier. Og om han enn er bedrøvet over mangt og mye som hender på jorden, så gjør det han ikke forskrekket. Han vet nok nøyaktig hvilket tidspunkt han skal gripe inn i. Du husker kanskje da Usia, jødekongen, døde, ble Jesaja svært motløs, og han ble rystet. Usia hadde vært en god konge, og Jesaja trodde at nasjonen ville bryte sammen når han var borte. Så Jesaja gikk inn i tempelet, som var et godt sted å gå under slike vanskelige forhold. Han kom inn under Guds åsyn, og han så Herren sitte på tronen, løftet ham høyt opp. For et syn. Med andre ord så hadde Gud ikke frasagt seg makten. Usia var død, men Gud var ikke død. Gud var fremdeles på tronen. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.